hemendako etorri da. Gizon jakintxuaz jakinei munduan zantzera. Hemendako heldu da. Itxuak sendatu kabegia zabantzera. Arena hoza barrean kabitzen dira munduko arrazoi guztiak. Arena hoaren perota egosten dira munduko egia guztiak. Tazera dio, tazera dio, adi guztiok, adi guztiok. Hene ongolo, horra dituzu paperak.
Atzaldeon.
Apo bai, atzaldeon, euren zure guzti, hemen gara beste behin, gurasuak irratxe honetan.
Bai, atzaldeon, eta ongi etorri gure saiora.
Hori da, gaurko honetan bai, ba, bi astero behin egiten duen lez, ba, gurasuen dako irratxaio bat prestatu dugu. Gurasuei, gure ustetan mentzat interesgarri izan, ba, dakiuken, kontuak izango ditugu urrengo ordu erditxuan. Eta horko netan aizpea zer dauko gurasuk iratxaioan?
Bueno, ba, proiektu berri baten berri emango dugu. Uh-huh. Kimuts deitutako proiektu han berri. Uh-huh. Eta gero, ba, bueno, hizkuntzan transmisioan garrantzian inguruan hitz egingo dugu bebai.
Oso ondo, bi gai horrek ardatz hartuta, gogoratu digun, ba, gure entzulei bentzat goratu erasi, bai, irratxaio hau guraso.com webgunean ban oinarrituta dagola. Normalian, ba, bertan argitaratzen dien edukisak izaten ditugu, baina bestelako kontuak beha izaten ditugu izpide, eta ba, gaurko honetan, ez da gitalbizte moduan badagon, transmisioko edo aurkeztuko dugun.
Bai, webgunean, bai, Kimuts proiektuan.
Kimuts, eta izen hartu zehaten, izpea.
Eta bai, transmisioan inguruan aurkeztutako dokumental baten berri bemungo, ezia gainditzen. Eta, bueno, ba, bi notizia honen inguruko nundik norakoa, ba, webgunean be aurkitzu genezake.
Gogoratu webgunean, ba, albiste ezberdinak ba, egotiaz gain, baita ba, koloratzileak izaten ditxula, eta normalean bera egin gana joten dugu, ba, hori, artikuluak komentatzera, eta aholkuak eskatzera, bai, gurasen dako aholkuak eskatzera, bai. Gaurko honetan, bi albiste hartuko ditugu oinarri irratsaioa egiteko. Eta, ba, aurrera egiteko musika pixkatekin. Hau, esan bezala, be, askotan esaten dugu, gurasoen dako irratxe bat, ez humien dako, eta bueno, kaina pizkatxo bat, aizpea. Zaitik ez musikalki ez du jarriko dana humien dako. Bestizak, nahiz eta gaur, ba, ben badukun, ez, aitzakia zer jarri, ez? Baina, Arrasate aldera jongo gaz, eta bertan, bori, Durangoko azoka dala eta bakizue, txampiñoiak lez urtetzen diela talde eta proiektuak. Ba, bueno, orteko talde veterano bat, hemen ointela gutxi egon zinak etxapa irratian bere indizka orkesten, eta, bueno, aprotxeuko dugu, Anger, irugarren azala izeneko, ba, irugarren azala izeneko diskakin, boizen beraien ma, bosgarren lana entzungo dugu. Ikatzesko harimak.
Egiazkotasunaren eraiketa perfektua. Entzumenaren zaldazaileak, etengabeko inmolazioa. Zormenaren parazitoek, errauzu dizkigute erraiak. Bainuak eguneko zan, utxa zainata erritmoa. Entzun alduzu, dauntosen zingen berria. Utxean ontziak utako egiazkotasunaren eraiketa perfektua. Ongi etorriak errealitatearen basamortura. Sormena ontziratu eta ustiatu ondoren. Kupinarik gabe hausten den eskenatokira.
Bueno, ba, Kimuts proiektuan inguruan berba ingo dugu orain, eta horretarako, ba, proiektu ontako kideia den Nora Barroso dauko telefonoan bestaldera. Atzalde, Nora?
Kaixo, kaixo.
Zer moduz?
Ongi, ongi, hemen, hemen, txean, ongi, ongi.
Zuke pritz eta porotz jarri jatzu zure semero alaba iztakite zertako esun horronduan?
Bai, alaba txikia, bostila betekoa, eta berakin bakarrikan noitxian da karri opiskak, jarri opiskak pritz eta porotz.
Oso ondo, ba, aber aguantatzen dutzen gukeitu dutzen galderatxoak.
Osongi.
Bueno, Kimutxe proiektua, aizpea, esautu dugu, hemen eskuartean daukogu, baina gehiago jakitzean nahi dugu.
Bai, Nora, zelan eta noiz sortu zan Kimuts proiektua?
Bueno, buf, aztapenak, bueno, duela lau urte hasi ginen, pixka bat gauza hauek lantzen etxe giroan, hasitako proiektua da, eta auzolanean hasi, eta pixka bat herri giroan osatu dena, ez da, eta... Ta bueno, esan bezala duela lau urte hasi ginen, ta bueno, hasierako aztapenak ba edo motivazioak edo arrazoi desberdinengatik bultzatuak izan ziren. Alde batetik beharra ikusten genuen guk pertsonalki eta beste batetik ba bizitza ulertzeko ikuspuntua, gure ikuspuntua transmititzeko nahi hori, ezta? Eta, bueno, hor hasi ginen lanian, ba, jendearekin hitz egiten pixka bat, jendea animatu zen, proiektua hasi zen azten, eta pixka bat hasierako behar eta sentipen hoie, ba, pixka bat elikatzen hasi ziren, ba, gure gana gerturatzen ziren beste pertsona kontutan hartuta, eta bueno, horrela ibili gara lau urtez, eta azkenean argia ikusi duki mutxek.
Zuk esan moduan, auzolanean sortutako bai. Proiektua, eta gutxi gora bera zenbat pertsonek hartu oso parte proiektu netan?
Ba, Euskal Herri osoko txoko desberdinetatik 41 pertsona inguru hartu dute parte, ba, gure peletik hasita, adibidez, Salvador Bigarrena, Michel Airerekin adibidez, Orereta, Bizkaiako jendea, Arabako jendea, Nafarroa, bai, Lapurdi, eta, bueno, bakoitzak bere ekarpena egin du, bera dakiena egin etzelikatu du proiektua, eta horrela osatu proiektu guztia.
Proiektua, hemen aurrian daukete, liburuzka bai. Bat da, eta bertan ipuñez berdinez osatuta dago, eta baitza kanta batzuk ez da?
Hori da, bueno, aztapenetan edo gure helburua zen ba, kantak bakarrikan jorratzea, ez da, ba, aurren egunerokotasunean markatu ematen diren ekintza batzuk ba, kantuekin ba, paintzea edo laguntzea, bai. Binon, esan bezala, ba, gero etorri ziren ipuinak. Orduan, hor jorratua dago Euskal Mitologiaren inguruko zenbait gai, bai, agertzen dira 7 pertsonai eta egunean zehar ba astean zehar barkatu ba erakusten digute beraiek nolakoak diren. Pertsonaiak aurrak dira, lamia txikia denean, ba 4 urteko aur bat, sorgina, bai, aker, tartalo eta beraiek beraien ikuspuntutik ba kontatzen digute beraiek izaki hoiek nolakoak diren. Amalurrek gidatzen dudena, katasulon biltzen dira. Katasulo lehizean, eta bueno, ipuñak gutxi gora bera hortik handi juazte, eta gero ipuñetan txertaturik daude 11 kanta. Eta esan bezala, ba, aurren egunerokotasunean ematen diren zenbait ekintza edo jorratzen dira kantu hoietan, arropa jantzi, jostelua jaso, eta horiek txertaturik daude ipuñetan. Gero ere sortu dugu material didaktiko bat, non partiturak dauden, irudi mozgarriak, txontxongiloak egiteko aukera, ba aurrek ere beraien historiak eta kontatzeko aukera izateko gurasoekin, eta gero ere doinu musikatuak, hau da, berez sortu ditugun kantak binon ahotsi gabe. Orduan, adibidez, Lotarako doinua ba hartu dezakezute eta zuen ahotsa jarri, ez? Ama edo aita edo izeba amonaren ahotsarekin ba aurrari kantatuz. ez dakit, gertuko gauza bat izan behar du, adibidez, oera joateko unea, edo, ez dakit, ba, musika eskoletan, ba, bertsoa lantzeko, bertso eskoletan, edo, bueno, ba, olako gauzatxoak daude, liburuarekin batera, ez da, liburu bat bakarrik, ez da, zede, kantuen zedea bakarrik, baizik eta zerbait gehiago da.
Bueno, eta, karo, homen eskuartien ikusitza eta gurasoen dako irratxaio bat izanik, ba bai, ez, gurasoen dako izan alda, material hau. Aipatu zu moduan beste hainbat ez itzailen dako, edo proiektu ez itzailetan nabizien jendian dako izan alda, baina hartatz moduan beti be, ba, aurrak, ez?
Bai. Aurretan oinarritzen gara, dena doinuak, landu ditugu, sortutako doinuak, landu ditugu beraiekin, berentzat atseginak izan behar dira, ala dira letrak ere, ba, bertsolari desberdinak egin dituzte letrak, esan bezala txoko desberdinetatik, bakoitzak bere kutsua, Euskal Herriko kutsua eman dio, bere herria edo gaia ikusteko modua, bino hori ere landu dugu aurrekin, gauzak hitz egiteko modua, esateko modua, eta beti oinarritu gara aurretan, eta aurrek ere parte hartu dute proiektuan. Eta esan bezala, bai, gurasoek erabili dezakete, materiala, ez, kantuak eta jolasak egiteko, binon berez aurrentzako proiektua da, beraientzat.
Berez, proiektu batez, aberasgarria izan aldana aurrentzako, baina beti be, helduen laguntzakin, ba, ondikonta aberasgarria izan daitekena, ez?
Bai, ze, guk ere lantzen, bueno, guzti, edo pertsonalki, eta orokorrean guri gustatzen zaigu aurretik gertu egotea eta sentitzea, ez ustea horrez. Aurrek jolasten bar dute bakarrik, egin bar dituzte gauza bakarrik, eta binon gu ere hor egon bar gara gertu, ez da? Eta hau da ere bide bat, ba, beraien gana gerturatzeko modu suabe batean eta goxo batean. Ba, jostaioa jaso da, batzutan arazoa izaten da, ez? Etxe batzuetan, edo kostatzen zaila aurrei, ba, ze jasotzeko garaiak zer implikatzen du aurrarentzat. Jolasa amaitu dela. Nola bideratu ekintza hori, ba, jolas baten moduan. Eta kantan transmititu nahi dena da, jostailuak gure lagunak dira. Ez? Gurekin daude, beraiekin gustora gaude, jolasten dugu, eta gero, non, zein behar dugu beraiekin, ez ditugu hortikan utzi behar, ez, gorde behar ditu, ez, zaindu behar ditu, gure lagunak dielako, gure lagunak lantzen ditugun, laguntzen edo ditugun bezala, ez da, orduan, pixka bat hori jolas baten moduan, eta gainera musikarekin lagunduta, ez da, musikak dakan botere horrekin, ez da, ekintzak burutzeko, ba, oso lanabez potentea da musika, eta orduan hori baliozten dugu, hori eta gehi letra, ez da.
Bueno, eta Nora, proiektu honekin aurrera jarraitzeko asmoa daukotzue, bigarren sati bat aukiko da, edo ze asmoa daukotzue hemendik aurrera?
Bueno, momentuz, ari gara pixkat proiektua zabaltzen, digeritzen pixka bat, ba, erabilerak ere ikusten, ez dute jendearekin harremanetan gaude, eta beraiek ere ematen digute beren ikuspuntua, ez, ba, zerbait sortu dugu, modu oberenean, ez da, binon, bueno, gauzak beti hobetu daitezke, eta hor gabiltza elikatze prozesu hortan, ez da, zabaltze eta elikatze prozesu hortan. Gure asmoa, ba, bueno, lehenik eta behin proiektua zabaltzea, eta gero buruan baditugu beste bigarren parte batzuk, binon itxengo dugu, ezer esan baino lehen, beti ere ba, Euskal Herrian kokatuta, eta bueno, ba, beste kontu batzuekin, ez da? Eta, bueno, baita ere gustatuko litzaiguke, ba, beste kultura batzuekin harremana izatea, ez da? Gure zehazka kulturaren ikuspuntu hau, ba, beste herrialde batzuekin konpartitu, ba, gu Euskal Herria gara, bueno, edo zati bat, bintzat, eta zehazka kultura ulertzeko modu hau daukagu zuek, zelan egiten dezute, ez da, eta pixka bat elikatu ere horretaz, ez da, ba, Kuba, ez dakit, Palestina, edo beste, ba, adibidez, herrialde katalanetatik eta izan dugu berri, eta asko gustatu zaie proiektua, eta nahi dute katalanera pasa, ba beraiek ere pues ba ikasteko euskal mitologiari buruz eta pixka bat horrela, ez? Ta bueno, ba zabaltzea lehenengo hori eta bigarren zatia, bueno, esango ditugu, kontatuko ditugu aurrerago.
Suabe, aixa, suabe, lehengo utzi disfrutatzen lehengo zati honena, gero etorriko die eta beste zatitxoak, ez?
Hori da, bai, hori da.
Oso, ondo, bueno, gure entzulien dako, entzuten gaituzten gurasuen dako, nun aurkitxu aldou kimutx?
Ba, bueno, gu ez dakagu banatzeierik, gu autoeditatu dugu lan guzti hau, ordan, webean jarri dugu bikoitza.kimutx.eun, dago informazio guztia eskura, bai, aipatu ditugun gauza guzti hauek, hartu ditzazkezute, erabili dugu Creative Commons lizentzia, hartara erabili ditzakezute eta birsortu lan berriak al nahi ez zuten moduan. Ez dago copyright eta ezer. Bai, guretzako, gure ikuspuntutik kultura librea izan behar duelako, ez, ikutu behar da. Eta ikutze hortan ere ba zuk gauza berriak sortu ditzazkezu modu aske batean, ezta? Ez diogu jarri behar, ez dizkiogu esirik jarri nahi sorkuntza edo eta kulturaren zabalkuntza horri. Orduan, hor dago eskura dena, kanta guztiak, bai? Eta hortikan ere ba edizio txiki bat egin dugu 500 alekoa eta hortikan webetik jaso dezakezute. Jaso alda liburua eta bi CD, aipatutako material didaktiko eta audioekin. Eta gero, bueno, ba, adibidez, Oiartzungo disko eta liburu azokan ere egongo gara. Eta hor egongo da salgai proiektua, eta bueno, gu hemen gaude, eta aurkezpen hain genuen zagugan baran ere, orduan badugu prestatu aurkezpen moduko bat, ipuin kontaketa bat, txontxongioekin eta zuzeneko musikarekin, eta bueno, ba, nahi duenak ere eskaera egin dezake modu librean eta pozi joango ginateke orduan gehien bat webetik. Eta gero, bueno, ba, puntualki edo salmenta zuzenak ere egongo dira eta hoiek ere, hoien berri jakiteko ere, ba, webetik.
Oso ondo, orduan gure gurasoen dako referentzia puntua www.kimutx.eu webgune izango da. Eta hoizen, ba, hemendik aurkeztuta gelitzen da, guk hain, ba, egitxezan nik frogatuko dut, eta guzteko jaten gero, ba, manere frogak, ba, zuekin konpartitzea, behar semuz, ba,
primeran.
Zela, eta gure entzulei, ba, hortarako gombita. Ez gero, ez dakit, ba, daukosuna aukera, ba, e-mail bat bialtzeko, ero bentsate, feedback hori jasotzeko.
Bai. Mail horroko, edo, elbide horroko rada, kimutx@kimutx.eu. Eta, hor, edozein gauza jarri dezakezute, edo begira, honekin arazo hau izan dut, edo joe, ba, niri pio bat gustatu zaitzak izan kanta, edo hau nola bideratu alda, edo nik bideratu dut horrela, pentsatu duzute hontan, edo okurritu zait gai bat, ba, hori, bigarren parterako, edo...
Gare zatitxoak, horrek.
Bai, ezakit, bai, edo... bueno, hor, etengabe, esan bezala elikatzen, orduan, gu oso pozi gaude, besoak irekiak etortzen diren ekarpen guztiei.
Oso ondo,
nora, ba, eskerrik asko gure artean egoteagatik eta...
Lakotzugu oin zure umetxona joaten.
Bai, mi eskertu egin.
Sekuestratutzugu ja minutu bat zuetik.
Boa, pozpozi dago,
Oso or... ondo.
Bai.
Eskatuko notu, bai, ba, ez dakit buruz dazkizun kantuen zenbakia, baina zenbait kantu batekin lako ditugu rentzulek urrengo minututan. Zein jarriko zinukezu irrati baten?
Zein. Uf, aukera latza, A ber, buruz, adibidez, etxerako bidean, ez dakit, irugarrena den, edo, ez dakit aurrean bakatzuten.
Aurrean dauka aizpeak, nidoka
zedia. Etxerako bidean nahiko mugitua da, eta horren helburua da, adibidez, aurrak baldin badaude hor, normalki jolasten edo lagunen etxera eta bueltatu behar baldin bagara etxera, ba pixka bat bidian edo kantatzeko kanta da. Nahiko mugitua politia da eta guztia dira politiak, bakoitzak bere zea binon. Animosoa da, orduan ikustu hori politia izango litzake.
Aizpeak pasa osta txuleta, ez da irugarrena, bosgarrena bezik.
Ah, vale.
Hemen txedo ya. Baskerri asko nora.
Venga,
ondo segi.
Agur.
Oñeta izer eskuñez, gerreskuñez, zer mugitu oñak eta aurrera, joan gaitezen etxera, mugitu hanka bigun bigun, ezkerreskuñez, gerreskuñ, ta etxerako bidea ere, bihurtu dezagun ipuin, tantarra pantan.
Bueno, ba, ne, Kimuts proiektua momentuz alde batera itxiko dugu oin, urrengo batian beste horren jarraipena edo hartuko dugu gure artean.
Bai, eta jungo, azunzia menin la kantu bat aurkezten ez da, hau adibidez etxera bueltatzeko kantua, ero hor jostaiuak jasotzeko kanture bat aipatu dugu, bai. Hala, ba, eguneroko tasuneko momentu horretareko abestitzak, ez da, aizpea jona ukeratzen bat, gero iratxeo amaitzeko, igual jostaiuena bera, ez da, izen barrena da, baina hori aurkeztuko dugu. Igual,
irugarrena.
Irugarra, beti izaten dalako momentu...
kritikoena.
Bai, nik ondikan ez dute bizi izan hori nire baitxa ondikan, baina ikusten dute lagunek eta hola, ukitzen da bela lako, ez? Gatazkatxuak, jostaioa jasotzeko orduan. Bueno, horrela ingo dugu, eta aipatu moduan beste gai bat basokun pendentea, gain zuzen beste ikusen entzunezko bat, ez?
Bai.
Izango da oinarri.
Esiak gainditzen dokumental hartuko dugu oin gaitzat, eta berta mono ba Txatxilipurdi elkartiak urtietan ba gaitzat edo lantzen dauen egitasmo bat da hizkuntzan transmisioa bera eta bueno dokumentala ba hortan oinarrituta dau.
Esia gainditzen, bueno, zer da gutxi gora bera dokumentala hau noiz sortzen da edo ze ideiakin zelburukin?
Bueno, berez, dala urte terdi inguru, bueno, ba, hizkuntzan transmisioa lantzeko, ba, pentsau gauen ideia politxe izanoa zala, ba, dokumental eran, ez? Azkenian gure artian eta guraso askon artian ematen dan gauza bada hizkuntzan transmisioa, eta ba, dokumental honetan, nesta euskeraz jakinez, baina euren seme-alabei euskararekiko jarrera positibo hori bultzatzen, ba guraso entestigantza jasotzen die.
Ba, normalean transmisioa naturala bentzat ez, aita amek dauken hizkuntza transmititzen da bere seme-alabei. Kasu askotan eta Euskal Herrietan bai gertatu izan da, ez? Ba gurasoek ez jakitia euskaraz, aldiz seme-alabak ba bai ma, euskaldun peto-petoak izatea eta gainera hizkuntzareko maitasun batekin estia, ez da?
Hori da, eta adibidez ba, guraso honein kasua, bueno, ba, zela baitzen eskerronak edo emoteko, bueno, ba, dokumentala sortu ginen. Bertan sei testigantza agertzen die, batzuk ba, bere garaian Espainiar estatutik etorritakoak die, beste batzuk ba orain dela gutxi ba atzerritik bai Hego Ameriketatik edo beste lurralde batzutatik etorritakoak eta gaur egun euskeraz ikasi dabienak eta euren seme-alabei be ba hizkuntza transmitiru dotzienak eta badau beste testigantza batzu ba bueno ba bere garaian euskera galdu eta berreskuratu dabienen kasuak.
Guzti hau dokumental baten, eta nun egon gara ikusteko aukera, aizpeaz, aurkeztu zan, ez da?
Aurkeztu zan, nahiko prisak eta korrika aurkeztu zan, eta orain subtituluak jartzeko falta da, baina bueno, asmoa sarean txintxilizkatzea da, eta aliketa zabalkunde haundixena eitia.
hori da, ber, inguruko herrietan mentzate zabaltzeko aukera badagon, eta hori, ba, ma, itxura polita ikusiko dugu, ber, niko dendigan ikusteke daukat, nahiz eta txatxilipurdiko kide izan, ea, ba, hemen, bergara aldera etortzen danian ikusteri daukat, eta mentzatan bulegoan elapurtuko dut ordu erdi eguneroko tasuna ikusteko hau. Zenbat irauten da dokumentalak?
25 minutu inguru. Bai.
Oso ondo, 25 ikusteko eta beste 5 minutu bentzate ingurukoekin komentatzeko dokumentala. Zeintzuk hartu da parte honetan? Epeatu zu zei testigantza garrotzen dira, baina horretaz gain ba, nork egin dau eta nor da narratzaile?
Bueno, ba, aurre zen bezala, ideia txatxulipur delkartetik sortu zen, dokumentala arte manekuek egin dabie, gidoia Gorka Etxabek atxabaltarrak egin dau, Jon Maia bertxulariakin batera, eta lokuzioa be, ba, narratzaile lanak Jon Maiak berakin ditu.
Ba, bertzulari batetik beste bertzo bat entzutera pasako, ze pixkate honetaz, honetaz kantauze ban Xai Ipaiak, ez? Bizkaiko bertzulari txapelketa finalian, berak irabazi zeban txapelketa, eta gero eskeronak emoteko, ba, honako bertzo bota zeban. Entzungo dugu eta eta ea maitze jungaz gaur gira txai, izpeaz, ja ordu erdik ertu dauzko eta.
Maizu handia muriza eta lopategi biba Trinota Joseba Santxo epaile onera. Bosgarren aulertu barik, horregongo da begira. Tu no nos diste el euskera, pero nos diste la vida. Nos llevaste a la ikastola, aprendimos enseguida. Ya es hora de que entiendas el canto que nos motiva. Esta txapela es tuya, ai nire amatxu querida.
Bueno, ba, hoxe, izen zan, hori, euskera eman ez, bizitza bai, eta ero bizitza baino gehiago bai emondako kasuan ez, horre, ba, Xabi Paiak abesten zoten bera amai, bertzolari, Bizkaiko bertzolari txapelketa irabazita gero. Holako testigantzatxuak behasotzen dira dokumentalian ez?
Hori da, eta pixka da azpimarratzea, ez hizkuntzan transmisioa, batzutan nesta transmisio hori zuzenian emonez, baina bintzat hizkuntzekiko jarrera positiboa hori transmititzen bada, bueno, pausoa gehiago badala.
Bueno, izpea, eta amaitzen jungoa, ze gaurko irratsaioa ja, ba, ja, pasau dugu, ja, ordu erritxo bat eben berriketan, errepaso askar bat, Kimuts proiektuakin hasigaz?
Hori da, Nora Barroso Kimuts proiektuko kidetako bat aukidugu gure artean, eta gero bestalde ba, hizkuntzan transmisioan oinarritutako dokumental baten berri be mondo, ez zia gainditzen.
Kimutsekin hasigaz eta Kimutsekin amaituko dugu. Ze hor, ba, kantu ezberdinak aurkeste jakuz, ipuin ezberdinekin batera, eguneroko tasunean, ba, ba, erabili alditxugune kantuak, ba, izan aldien gatazkatxo momentu horiek jolas bihurtzeko. Torietako batekin amaituko dugu, ba, inzuzen hori da, jolasak jasotzerako orduan, ba, erabili aldogun, ba, turko honekin, edo abesti honekin. Beste ibare, gure entzuliei eskerrak emon horri zatearen, eta...
Laster arte.
Hoxe, laster arte.
Sotzen hasiko algara, jostailuek ere joan jardute lotara, bakoitza bere apalta bere kutxara, jostailuak zaintzea. Jolas polita da, zenbatu negoxo, beraiekin batera, orain esker. Thank you. pasa dugun haiek lagunduta, handiak zein txikiak maite dituguta, dagoeneko daude denak nekatuta, home bakoitza bere ohean sartu. Eta